Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 14 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot arrin kryeministri Malit të Zi Duško Marković. Përgatitjet e Kosovës për konkurrim për pranim në Organizatën Botërore të Tregtisë po zgjasin gati 10 vjet. Zyrtarët e lartë amerikanë të mbrojtjes së thanë se nuk ka njohuri për vrasjet e mercenarëve rusë në Siri. Në manifestimin qendror të 10 vjetore të pavarësisë së Kosovës merr pjesë edhe Rita Ora. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Malit të Zi Duško Marković e fillon sot vizitën dy ditore në Kosovë. Kjo vizitë ishte paralajmëruar të realizohej javën e kaluar, por ishte shtyrë për shkak të kushteve atmosferike. Temë qendrore e takimeve të Zotit Marković me zyrtarët e Kosovës pritet të jetë çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, e cila ka mbetur pezull që nga gushti vitit të 2015, kur Prishtina dhe Podgorica e kanë nënshkruar marrëveshjen në Vjenë. Pas kësaj, kuvendi Malit të Zi e ka ratifikuar atë, por jo edhe kuvendi Kosovës për shkak të mospajtimeve të brendshme politike. Kryeministri Malit të Zi Duško Marković do të zhvillojë një takim në Prishtinë me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Të dy kryeministrat pritet që ta mbajnë një konferencë për media diku ka hora 18:00. Policia Izraelit ka njoftuar se ka rekomanduar që prokurori i përgjithshëm ta akuzoj kryeministrin Benjamin Netanyahu për rishfet, mashtrim dhe përshkelje të besimit publik. Në njoftimin e djeshëm, policia tha se ka zhvilluar hetime lidhur me akuzat se Netanyahu dhe bashkëshortja e tij kanë marrë dhurata të shtrenjta nga disa mbështetës të pasur. Disa prej këtyre dhuratave konsiderohet se ishin në vlerë prej 10 mijëra dollarësh. Benjamin Netanyahu, i cili në televizionin shtetror tha se nuk ka bërë kurfar keqbërjeje, është marrë në pyetje disa herë prej fillimit të vitit të 2017. Policia mund të bëjë vetëm rekomandime, ndërsa vendimi final i mbetet prokurorit të përgjithshëm të Izraelit. Ministri drejtësisë Ayet Shaked tha se kryeministri i cili është akuzuar për keqbërje nuk është i obliguar të paraqesë dorëheqje. Benjamin Netanyahu, 68 vjeçar, aktualisht është duke shërbyer në mandatin e tij të dytë si kryeministër. Deri tash ai gjithsej ishte kryeministër i Izraelit për 12 vite. Lideri i Partisë Socialdemokrate SPD të Gjermanisë Martin Schulz thotë se menjëherë tërhiqet nga kjo pozitë për të lejuar ripërtritje në këtë parti. Udhëhecit të kësaj partie të qendrës së majtë thanë dje se lideri përkohshëm deri në kongresin e partisë më 22 prill do të jetë kryetari i qytetit të Hamburgut Olaf Scholz. Martin Schulz, 62 vjeçar, u tha gazetarëve se udhëheqja e partisë unanimisht e ka nominuar shefen e grupit parlamentar të kësaj partie, Andrea Nahles, 47 vjeçare, për ta zëvendësuar atë në krye të partisë. Kandidatura e saj duhet të miratohet në mbledhjen e kongresit. Dorheqja Zotit Schulz ishte pritur gjërësisht, pasi ai është tërhequr nga plani për të bërë ministër i jashtëm i Gjermanisë në koalicionin e ri qeverisës me konservatorët e kancelares Angela Merkel. Shumë antarë të SPD-s ishin të zhgënjur me këtë plan, me të cilin do të përfundonte paqartësia politike katërmujore, pasi partia zonjës Merkel nuk ia doli të asiguroj shumicën e votave në zgjedhjet e fundit parlamentare. Këngëtarja me famë botërore Rita Ora do të marrë pjesë në manifestimin qendror që do të organizohet në Prishtinë për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Pjesëmarrjen e yllit botëror të pop muzikës, që është shqiptare me përjardhje nga Kosova, e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Adil Behramaj nga Këshilli Organizativ për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Shënimi i 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës ka filluar me aktivitete të ndryshme. Por manifestimi qendror do të zhvillohet të shtunën më 17 shkurt, në të cilin do të merë pjesë edhe Rita Ora. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të gati 10 vjet po vazhdojnë përgatitjet e Kosovës për të konkuruar për pranim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Por si shton zyrtarët qeveritar planifikohen që gjatë këtij viti, ndoshta do të dërgohet aplikim në këtë organizat me 162 shtete antare. Ishtë zyrtar qeveritar të Kosovës konsiderojnë se duhet të ketë sa më shumë lobim. Kronike Nadije Ahmetit.
Sytrimi Dervishollit, drejtoresh në departamentin e tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se dokumentacioni është i gatshëm, por ende nuk është vendosur se në çfarë modaliteti do të aplikohet. Dilemat janë mes antarësimit të rregullt të Kosovës apo antarësimit si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare.
Dokumenti i cili tashmë është i përgatitur quhet memorandumi mbi regjimin e tregtisë së jashtme.
Kjo organizatë ndërkombëtare ka selinë në Gjenevë të Zvicrës. Funksioni saj është nxitja dhe vënja në zbatim e ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Ish-ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmet e Bajrami, thotë se gjatë periudhës sa ka udhëhequr këtë ministri, ka pasur mbi 10 takime me përfaqësues të vendeve anëtare në OBT. Ndërkaq, hezitimi për të aplikuar për antarësim në këtë organizatë, sipas saj, ndërlidhet me faktin se 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, mund të kundërshtonin këtë antarësim.
Na thonë që edhe nëse aplikoni pa pas konsenzus të lutë të shteteve anëtare, asnjëherë nuk viheni në rend të ditës, kështu që duhet me përgatitë terrenin mirë.
Ajo ka rikujtuar edhe rastet kur Kosova përkundër aplikimit nuk ishte arritur të bëhet anëtare e organizatave ndërkombëtare, duke marrë si shembull UNESCO-n.
Nuk isha thonë që ndoshta kemi hup në drejtim, për shkak se nuk po mjafton veç me apliku, ju e kemi pasi në UNESCO dhe organizatave të tjera, është ma mirë, jemi këshillu, se do mas nga ambasada Amerikanë në atë ko, që shumë me lëbu para se me apliku në mënyrë që qështja me utrajtu, dhe jo vetëm me vendosë një aplikacion cilin atje kish ndoshta me mbulu pluhuri.
Lobimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me partnerët ndërkombëtar për aplikim ka filluar me herët dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen, thot Sytrime Dervishollit. Sidoqoftë, Dervishollit shpreson se gjatë këtij viti Kosova mund të aplikojë në këtë organizatë.
Për shkak se kemi parasysh edhe faktin që pastaj negociatat janë të gjata për antarësim në OBT dhe mund të marrim kohë për disa vite, siç kemi shembull të vendet e vendeve të rajonit, ku për shembull negociatat të cilës negociatat kanë gjatë në vite deri në 10 vite apo më tepër.
Organizata Botërore Tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të dhënat e fundit të tregojnë për shtimin e numrit të personave që vuajnë nga sëmundja e epilepsisë, thonë profesionistët shëndetësor në Prishtinë. Sipas tyre, ndonë se nuk ka sistem referimi dhe të dhënat e sakta, frekuenca pacientëve në klinike neurologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë është mbi 30 pacient në ditë. Kronike Ariana Kasapollit.
Trajtimi mjekësor i kësaj sëmundje mbetet sfidë për fëmijët e prekur të cilët jetojnë në familjet me të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme. Kështu thonë zyrtar nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Klevis Vaçari, menaxhere e programit në Konf, i tha Radios Evropa e Lirë se mjekimi i fëmijëve me epilepsi kërkon trajnim dhe eksperiencë të duhur të personelit shëndetësor për posbarnave esenciale të domosdoshme.
Po, në rast të parë ne kemi rekomanduar për ministrin, për institucionet, me thënë që të garantoj një furnizim të qëndrushëm të këtyre barnave dhe afatgjatë, edhe një pjesë e tyre që janë dhe në listën e barnave esenciale, të mos mungojnë për të qenë dispozicion të fëmijëve që kërkojnë trajtim. Po ashtu, trajnimet, programet e trajnimeve dhe specializimeve për profesionistët që punojnë në këtë sektor, për shkak se ka mungesë, sidomos vendet në zhvillim dhe vendet e varfra, ka mungesë të trajnimit, specializimit adekuat, duke nisur prej diagnostikimit dhe më pas edhe trajtimit.
Ndërkohë, neurologu Nejmedin Shala tha për Radio Evropa e Lirë se sa i përket kësaj sëmundje ka shumë probleme në trajtimin e saj.
Epilepsia është një sëmundje që në popullatën tonë është pranishme njësoj sikur në vendet e rajonit. Klinikat kirurgjikale, sidomos te ne, janë të mangëta, jo pse kemi aparaturë dhe nuk kemi më shtabullnet, por ne jemi që të mangëta pse kemi edukim. Mirëfill të profesionistëve që merren me këtë çështje.
Në anën tjetër, Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsisë, tha se krijimi i një sistemi të raportimit është më së i nevojshëm. Ajo përmend edhe mungesën e ligjit për sigurime shëndetësore, që siç thot ajo, do të ndihmonte në mbledhjen e të dhënave të sakta për personat që vuajnë nga epilepsia. Megjithatë, govorisi sfit përmendë dhe stigmatizimin e personave që vuajnë nga epilepsia e që mendon se mbetet një prej problemeve kyqe.
Po stigma dhe më sëmë, jo vetëm stigma, po edhe diskriminimi o shumë bare rëndë në për këta, të këta pacientë dhe në familjet e tyre. Ska një urit mira, po më nëjtë mjaftushme për këtë smundje, pra ndaj edhe na po mëndojme me bo një sensibilizim të populatës për gjithësi, sa so po kemi mundësi. Në me tonë po i shpërndojmë këto informatat rreth kësaj smundje.
Ndryshe, ligji për shëndetësi parashë ofrimin e shërbimeve shëndetësore gjithë përfshirëse dhe jo diskriminuese me standarde të barabarta në kujdesin shëndetësor për të gjithë qytetarët, duke siguruar standarde gjatë përmbushjes së kërkesave në të gjitha nivele të kujdesit shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Zyrtarë të lartë të mbrojtjes së shteteve të bashkuara kanë thënë se nuk ka njohuri për vrasjen e mercenarëve rusë nga sulmet ajrore të shteteve të bashkuara në Siri. Por mediat kanë raportuar se 10 mercenarus ishin vrarë gjatë një sulmi amerikan në Deir al-Zor në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Sekretari amerikan i mbrojtjes, Jim Mattis, thotë se nuk ka njohuri se nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 10 ushtar mercenar rus në Siri, megjithëse ai ka pa raporte në media për vrasjet e këtilla. Pentagoni tha se nga sulmet në Deir al-Zor të Siris javën e kaluar janë sulmuar trupat qeveritare të Siris, që i kishin sulmuar një bazë të forcave amerikane dhe atyre opozitare siriane, duke i vrarë afro 100 sulmues. Kjo tash po raportohet në shtypë, tha Mattis, dhe ka shtuar se nuk kam asnjë raport se disa rusë, që nuk janë ushtarë të Federatës Ruse, por kontraktor rusë ishin në mesin e viktimave. Ne nuk e kemi marrë këtë njoftim në komandën qendrore ose në Pentagon, tha Mattis. Një zëdhënës i presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, po ashtu ka thënë se nuk ka njohuri për ndonjë vrasje të rusëve në sulmin më shtatë shkurt. Por mediat kanë raportuar se farefisi dhe kolege të ushtarve mercenar rus kanë thënë se 10 rus mund të jenë vrarë nga sulmet. Departamenti mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar se kishte lansuar sulmet ajrore pasi më se 500 sulmuese kishin filluar atë, që duket se ishte sulmi koordinuar kundër një baze të forcave opozitare siriane të shoqëruara nga këshilltarët amerikan në Deir al-Zor. I pyetur mbrëmë gjatë një dëgjimi në Komitetin e Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, nëse ka ndodhur ndonjë vrasje mercenarëve rus, drejtori i agjencisë CIA, Mike Pompeo, tha pa elaboruar se nga perspektiva e inteligjencës, ne kemi parë në shumë raste forcat e jashtme duke i përdorë mercenarët në betejë, që do të fillojnë të qasen Shteteve të Bashkuara. Më herët Pentagoni ka refuzuar të identifikojë 100 ushtarët për të cilët tha se ishin vrarë nga sulmet ajrore amerikane. Nuk do të spekuloj për kompozicionin e kësaj force, ose nën kontrollin e kujt ishte ajo, tha General Jeffrey Harrigan, zëdhënës i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, dhe ka shtuar se ne jemi të fokusuar në armikun e vetëm ISIS. Më tutja i theksoj se ushtria amerikane nuk synon në luftë me dikë tjetër, por, siç ka thënë sekretari Mattis javën e kaluar, nëse ju na kërcënoni ne, do të jetë dita juaj më e gjatë dhe më e vështirë. Gjatë fundjavës janë paraqitur raporte në blogje të ruse dhe tjetër kund se një numër i panjohur i ushtarëve rusë me kontratë janë vrarë. Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se asnjëri prej ushtarëve të vet nuk ishte në atë territor dhe ka sugjeruar se luftëtarët e qeverisë së Sirisë ndoshta kanë dështuar të koordinojnë aksionet e tyre me ushtrinë ruse. E përditshmja ruse Novaja Gazeta tha se 13 rusë ishin vrarë në sulm, ndërsa 15 të tjerë janë plagosur. Agjencia Bloomberg, duke i cituar dy rus të paemruar, ka raportuar se më tepër se 200 ushtarë me kontratë janë vrarë në sulm. E përditshmja New York Times e ka cituar një oficer ushtarak sirian që ka thënë se afro 100 ushtarë rus janë vrarë. I pyetur për këto raporte, Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, u tha dje gazetarëve në Moskë se qeveria ka njohuri vetëm për aksionet e ushtrisë Rusisë në Siri. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot arrin kryeministri Malit të Zi Duško Marković. Përgatitjet e Kosovës për konkurrim për pranim në organizatën botërore të tregtisë po zgjasin gati 10 vjet. Në manifestimin qendror të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës në Prishtinë merr pjesë edhe Rita Ora. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.